Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Já tady mám hned dva hosty dneska naproti sobě, a to Štěpána Lukeše a Kamilu Smrčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My vám děkujeme a taky přejem dobrý den.
Oba dva jsou zakladatelé společnosti Area, která pomáhá malým a středním firmám zjednodušit HR agendu a zvýšit efektivitu práce jejich týmů. Oba mají dlouholeté zkušenosti v oblasti lidských zdrojů. Zatímco Kamila začínala před více než 12 lety v rekrutmentu ve společnostech jako O2 nebo IBM a následně se specializovala na nastavování kompletních HR procesů v menších firmách, tak Štěpán se zaměřuje na rozvoj a efektivní řízení HR agendy v prostředí menších a středních podniků. Má přes 20 let zkušeností napříč HR agendami v rolích HR business partnera, HR manažera a HR ředitele. No a vedení HR oddělení ve společnostech jako je IBM, Hewlett Packard, Česká pojišťovna, Actum Digital a tak dále. Takže poměrně znamenitý životopis. My se možná pojďme podívat na to, jakým způsobem jste přemýšleli nad zaplněním mezery na trhu. To mě zajímá, protože vy jste společnost založili relativně nedávno, ale samozřejmě zkušeností máte spoustu. Jak jste nad tím přemýšleli? Možná, Kamilo, začneme u vás.
My jsme o tom založit společnost spolu vtipkovali už hrozně dlouho. Známe se 10 let, známe se z IBMky a pořád to byla taková sranda o tom, že spolu jednou založíme firmu. A až to tak nějak v průběhu těch let přestalo být tak trochu sranda a začalo nám docházet, že to možná nabývá nějakých reálnějších obrysů a že ta mezera nebo možná spíš prostor na tom trhu opravdu je.
Ono to zní celkem honosně, ta mezera. Nicméně my jsme přišli s jednoduchou myšlenkou od té srandy k té realizaci, a to tak, že vlastně jsme si říkali, jak udělat, jak nastavit to, aby vlastně výhody velkého HR týmu plného specialistů mohly efektivně za rozumné peníze využívat i menší firmy. Neboli prostě překlopit ten model, že malá firma rovná se jeden člověk, který tam dělá úplně všechno od HR, tak jak to udělat tak, aby i v té malé firmě mohli se té HR agendě věnovat specialisti. Ve správný čas, ve správném rozsahu, za správný prachy. To byla ta myšlenka.
Kdo to je? To je většinou majitel třeba té menší firmy, nebo kdo je většinou na těch více židlích a řeší tu HR agendu?
Zpravidla je to ze začátku majitel, který se věnuje úplně všemu. Pak si k tomu přibírá někoho, kdo mu s tím pomáhá, a pak vlastně nestíhá, pak jde na nějakou svoji limitní mez, ať už kapacitní nebo expertní, a začíná se rozlížet po tom, kdo by mu s tím pomohl. Tak typicky prostě říká, potřebuju HR profesionála. A toho HR profesionála se snaží buď to suplovat a najít ho interně, anebo hledá někoho na trhu. Když někoho najde na trhu, má štěstí, tak mu dá vyřešit celou sadu HR problémů, který prostě v té firmě buď to hnili nějakou dobu, nebo se jim někdo nevěnoval dobře, anebo se jim někdo věnoval dobře a teď je potřeba to posunout zase někam dál. A když má štěstí, tak někoho takového najde. Když to štěstí nemá, tak je tam nepochopení z obou dvou stran. HR profesionál si myslí, že bude dělat jako koncepční strategické věci a chce se po něm jenom administrativní. Nebo tam nastoupí někdo, kdo je excelentní v operační efektivitě a chtějí se po něm nějaký rozhodnutí, na který prostě není připravený.
S čím jste se třeba nejčastěji potkávali v těch firmách? Teď se bavíme o těch menších. V jakém stavu ty procesy třeba byly? Štěpán použil slovo, že to tam třeba může i vyhnívat. Tak jaká byla ta realita potom?
No to určitě je realita některých našich klientů, protože spousta z nich si uvědomuje, že třeba HR je důležitá součást a že je potřeba v tom něco dělat, ale nemají na to čas. Je to dobrá myšlenka, ale vždycky HR ustoupí tomu biznisu nebo té běžné operativě, která vede k tomu, že se ta firma někam posouvá. Takže to, že to tam vyhnívá nebo to tam vůbec není, je určitě realita spoustu našich klientů.
A co to znamená konkrétně?
Nejčastěji to bývá, ty problémy jsou buď pracovně právní dokumentace, nebo takový to obligátní nejsou lidi, což znamená, že tam je nějaký problém s náborem, ať už v jakýkoliv jeho fázi, anebo to je nějaká provozní efektivita, kterou ta firma nemá, nebo jí má opravdu špatnou a má to vliv na to, jak ta firma funguje.
Prostě jinými slovy, buď to chtějí mít klid a bezpečí, že mají papíry a úřady v pořádku, nebo chtějí mít jistotu, že ty věci nedělají zbytečně pracně, a samozřejmě ten výsledek by měl být, máme lidi, máme je spokojený a ta investice do nich se nám vyplácí.
Setkáváte se třeba s tím, že když ty procesy nejsou dobře nastavený, takže ta firma může mít skutečně takový ten jako problém ty lidi sehnat nebo udržet?
Ano, to je úplně jednoduše řečeno absence procesů nebo spíš nechuť mít procesy v menších firmách je úplně zřetelná, úplně patrná. Ona je i přirozená. Procesy ve velké firmě jsou něčím, co je jako nutností a v menší firmě to brzdí. Nicméně, čím dřív si vlastně majitel firmy, jakýkoliv od 30 lidí nahoru, uvědomí, že vlastně proces by měl sloužit k nějaký efektivní opakovatelnosti a k vytvoření jako žádoucí a žádaný rutiny v tom, kde není nutný improvizovat, tak tím víc času tomu majiteli zbyde na to, aby mohl tu energii na improvizaci a na hledání kreativního řešení hledat tam, kde to je potřeba. Aby se prostě nestalo to, že když nastoupí člověk, který byl složitě vybraný na trhu, dlouho to trvalo, investovali se peníze do inzerátu, do výběrka, aby se najednou buď nezastavila firma, že se tomu všichni musí věnovat, protože neví, co s tím, anebo aby se tomu člověku jako naopak nevěnoval vůbec nikdo a obojí vede prostě k průšvihu.
Čili je to jeden extrém vedle druhého pravděpodobně. Buď teda ten, že nebo je to ten takový ten zástupný problém, kdy ta firma třeba řekne, nejsou lidi, tak co se vám jako první vybaví?
Já si myslím, že ty firmy si často neuvědomují, jak komplexní třeba zrovna ten proces náboru je. Že setkáváme se s tím, že nějaká část toho náboru může být třeba v pořádku. Ve firmě je copywriter nebo někdo, kdo hezky píše, to znamená, že je třeba pěkně napsaný inzerát a lidi se na něj hlásí. Nebo tam je manažer, který ho to baví, to znamená, že dělá ty pohovory dobře a má toto správný flow. Ale pokud tam nejsou i ty kroky předtím a ty kroky potom, tak ten nábor stejně dobře nedopadne a ty lidi vypadají, že nejsou, přestože jsou. Ale pokud já vyhodím inzerát, ale nemám nikoho, kdo by se mu věnoval, protože jak já vždycky říkám, nábor je časožrout a pokud nemám tu kapacitu se mu věnovat, tak do toho snad radši nejdu. Protože abych byla úplně konkrétní, dost často se u těch našich klientů stává, že inzerát vyhodí buď hiring manager, pokud tam nějaká taková struktura je, nebo asistentka, anebo přímo jednatel. A to jsou i ty lidi, kteří se pak věnují těm kandidátům, co přijdou, což v praxi samozřejmě znamená, že na to mají hodně málo času, tu prioritu mají třeba jinde, takže se věnují pouze kandidátům, který je nějakým způsobem zaujmou a i těm se věnují tak jako, že dlouho čekají na odpověď, nedostávají zpětnou vazbu, kdy dostat měli a stane se, že ten kandidát z toho procesu ani nedojde nakonec, protože prostě zjistí, že to možná není ta firma, do které chtěl, protože se mu nikdo nevěnoval. No a pak jsou tam kandidáti, kteří nejsou tak úspěšní a těm se třeba neodpoví vůbec. A už si ten majitel neuvědomuje, že to má nějaký vliv na značku zaměstnavatel, na nějakou pověstí firmy. To znamená, že pokud nábor nechcete dělat pořádně, tak do něj možná radši nejděte, protože vám to může uškodit. Může to sežrat daleko víc času, než se původně uvažovali a taky daleko víc peněz.
V jaké chvíli se vyplatí vůbec o tom teď, zatím ještě náboru teda uvažovat? Je to i ve chvíli, kdy potřebuju, řeknu to napřímo, prostě obsadit, já nevím, dělnickou pozici versus potřebuju, dejme tomu, vytvořit manažerskou strukturu. Tak mám nad tím náborem přemýšlet stejně? Jsem malá firma pořád ještě.
Tak nábor v malé firmě se určitě řídí nějakou poptávkou. To znamená, když ten majitel nebo ta firma dozná, že někde je nějaká díra, kterou je potřeba zaplnit, tak to primárně jde řešit tím, že buď to dá někomu, kdo už tam je, a pokud teda zjistí, že to fakt nestačí, tak jde řešit ten nábor. A když se třeba bavíme přímo o náboru toho HRisty, kdy ta firma zjistí, že už má teda nějak víc těch HR problémů a chce je nějak řešit, tak si chce najít HR člověka, ale neví, kde ho má hledat, co má ten člověk umět, co má mít za sebou, jaký má mít schopnosti, kolik by mu měl zaplatit, aby zrovna ty jeho HR problémy uměl vyřešit.
Jak vy celkově třeba ty procesy nastavujete? Když mě provedete tím jednotlivým, ano, procesem tady v tomto případě, tak co všechno vlastně v té firmě nastavujete?
Všechno. Všechno, co se týká HR, ale ono se to dost často dotýká i nějakých jiných oblastí. Ale je to tak, když ta firma teda dozná toho, že potřebuje HR člověka, ještě má teda takovou osvícenou hlavu, že si řekne, radši bych se nejdřív s někým poradil a potká třeba nás, tak my zmapujeme tu HR situaci, co tam je. Určíme si priority, protože každá ta firma má ty priority jiný, i když se samozřejmě už těch našich klientů hodně opakujou, jsou to třeba ty, co jsem na začátku říkala. A my ty procesy rozjedeme, ale dostaneme i do nějaký rutiny. To znamená, my máme za sebou nějaký tým, který umí pak udělat i tu rutinní agendu a rozběhnout to u toho klienta, aby to nezůstalo jenom na papíře, aby to neodešlo spolu s náma. Jo? Aby jsme jenom neporadili, jak se to má dělat, ale neukázali to v praxi.
S cílem je samozřejmě ne ukazovat, jak jsme dobří a jak umíme a rozumíme té problematice, který se věnujeme fakt hodně dlouho, ale cílem je vlastně říct tomu majiteli firmy, kdy je nejvhodnější nás opustit, kdy je nejvhodnější si ty věci, které jsme sprioritizovali, rozběhli, tak kdy je ten správný čas, aby jsme je tomu majiteli zase zpátky předali. On si je mohl efektivně za slušný a rozumný peníze provozovat sám. To je celý vtip.
A nekončí to tím, že prostě a jednoduše najme třeba interního HRistu?
Tím by to končit mělo. Pokud firma nemá interního člověka a naloží na něm to, co buď to tam hnilo, nebo to, co prostě někde dlouho viselo, tak ten člověk, který je najmutej, tak zpravidla tam přichází rozčarování, protože vlastně neví, do čeho jde, má jinou představu. Pokud tu představu není majitel schopný vlastně říct a vtělit do očekávání, tak ten člověk řeší problémy a zpravidla je neřeší dobře, nebo bylo by jenom sázkou do loterie, kdyby je vyřešil dobře. A naše role je tam a vlastně říct, co od toho budoucího svého HR profesionála má čekat a kolik té agendy v jaký oblasti, ať už je to nábor, nebo provozní efektivita, nebo principy odměňování, nebo administrativa, co od toho člověka má chtít, kdy to má chtít, aby se to prostě vzájemně sedlo a byly to jako dobře investované peníze do toho HR profesionála.
Mně tady možná napadá opravdu jako příklad z praxe. Napadl mě klient, IT firma, vyrostly na 30 lidí, HR administrativu dělal jednatel, opravdu to byl ten člověk, který vyrobil tu smlouvu, donesí tomu člověku na podepsání, pak si ji založil do Shannonu a ještě musel teda řešit, že to má nahlásit někam na účetní. Zároveň firma rebrandovala, to znamená, že začali přemýšlet i o nějakém employee brandu, o náboru, tak aby se jim propojoval s tou novou značkou, kterou vymysleli. A napadlo je, že teda už by potřebovali řešit HR nějak koncepčně. My jsme tam přišli, koukli jsme se na tu jejich situaci a určili jsme nějaký priority, což opravdu v tomhle konkrétním případu byla opravdu nějaká provozní efektivita. Bylo to podívat se na pracovně právní dokumenty, že to bylo v době, kdy už se vědělo, že se blíží flexinovala zákoníku práce a že tam teda ty změny budou. A pak to bylo o nastavení procesu náboru a onboardingu. A když se vrátím k té provozní efektivitě, tak první, co my jsme udělali, tak jsme se pokusili nebo odbřemenili jsme ty majitele, ty jednatele té firmy od té rutinní HR agendy. Zařídili jsme jim HR systém, nějakým způsobem jsme předefinovali roli týmové asistentky, která tam byla a pomohli jsme tady s tou základní jakoby provozní efektivitou. Zároveň jsme spolu s těmi jednateli vytvořili mezičlánek mezi nima a těma lidma, protože jsme vybrali, nejdřív jsme popsali role nějakých manažerů, nějakých liniových manažerů mezi nima a lidma, kdy jsme popsali náplň práce, odpovědnosti, všechno, co k tomu bylo potřeba. A zároveň jsme ty lidi vybrali z jejich týmu. To znamená, že došlo i k nějakým kariérním posunům, což byla dobrá zpráva do té firmy, že se to děje. A zase jsme to posunuli někam dál tu provozní efektivitu.
Co jsou takový nejčastější kostlivci ve skříni, které vy třeba objevíte v těch firmách?
Tak když začnu já, tak je to vlastně obecně jako špatná práce s administrativou. Ať už se jedná o dokumenty, které jsou uzavřené vlastně nesprávně, nebo ty situace, které mají řešit, tak jsou prostě nepokrytý nebo jsou pokrytý špatně a vzbuzuje to prostě podezření, ať už je to ze Schwarz systému, nebo je to riziko toho, že prostě dotyčnej zaplatí pokutu, anebo že prostě nebude ochráněný před nějakou rizikovou situací. To je velký problém.
Nesetkáváte se pořád s takovou tou reakcí třeba těch majitelů, těch menších firm ve smyslu, no to já teďka nepotřebuju, to já mám úplně jako jiný teďka starosti, než uklízet HR?
Vlastně setkáváme takový to překonání toho prvotního nesouhlasu, že HR je vlastně jako položkou, která jenom konzumuje prostředky, energii a peníze, ale ono to prostě jako v řadě případů to tak není. Zase jednoduchý příklad, co vlastně, jaká je cenovka člověka, nebo jaká je cenovka špatného náboru. Tak úplně jednoduše, když takhle sedíme s majiteli firem, tak začínáme na tom, že můžeme říct, špatný nábor znamená, že člověk odchází na konci zkušební doby a odchod člověka na konci zkušební doby i v menší firmě začíná na zmařený investici v řádu 200 000 korun. To jsou jednoznačný fakta. Nejdřív se ta pozice musí někde inzerovat, pak se musí ten člověk vybírat, někdo se tomu věnuje, pak musí musí ten člověk nastoupit, jsou tam nějaký vstupní náklady, je tam nějaká mzda nebo odměna, jsou s tím spojený i vlastně vybavení toho pracoviště, pomůcky. No a vůči tomu, když si člověk jako dá vlastně hodnotu, kterou ten dotyčnej za tu dobu v té zkušebce jako mohl odvést, tak prostě je minimálně 200 tisíc plus v mínusu. Hmm.
Vy máte zkušenosti z těch velkých firem, z těch korporátů. Jak moc jsou přenesitelné do toho světa těch malých firem?
Já začnu. Tohle bylo vlastně pro nás ten prvotní moment, který jsme museli nejdřív v hlavě a pak v našem procesu, jak chceme práci dělat, nejvíc překonat. My se opravdu snažíme, aby jako ten dobrý profesní standard z velkých firm, který přirozeně vzniknul s tím, že ty problémy, které velké firmy řeší, tak je se snaží řešit co nejvíc profesionálně, aby je nezatěžovali. Tak tenhle ten princip přenést do malých firm. Ano, opravdu i v malých firmě, to znamená, bavíme se o firmách, který mají 30 plus lidí, tak ty problémy jsou tam úplně stejný. Hmm. Úplně stejným způsobem nemá lidi a nebo má problémy s tím, že složitě a obtížně hledá lidi. Má velká banka a úplně stejný problémy má malá konzultační firma o 35 lidech. Nicméně ta HR agenda a ty HR problémy jsou tam stejný. Jde opravdu jenom o to podívat se, v jakých kulisách se ten problém dá řešit, ale ty prostředky a ty nástroje by měly mít stejný profesní standard a i ta malá firma by měla mít pocit, že vlastně ten svůj problém řeší tím nejvíc, nejlepším profesně možným způsobem dosažitelným. To je ta naše ambice. Hmm.
Tady je možná zase ta efektivita toho třeba ať už jako interim HR člověka nebo prostě externí HR firmy asi vidět možná nejvíc, protože vy jste to i sám zmiňoval, že když si člověk vezme toho HRistu interně, tak často dojde k obrovskému rozčarování, kdy ten HRista vlastně se začne jako topit v problémech a nemá žádný procesy, který by se mohl chytit. Říkám to správně, že tady vlastně jako ta efektivita roste?
Říkáte to správně, protože když si to zase ukážeme na příkladu, pokud má klient vlastně typ zanedbaných, má takový vnitřní dluh, ať už se jedná o provozní věci nebo dokumentové věci nebo obecně péči o lidi, tak musí dělat systémové změny. A ty systémové změny nejdřív někdo musí dát do kontextu, připravit, vymyslet, naplánovat a rozhodit. A takovýhle člověk na trhu prostě nestojí v Praze pod 150 tisíc, ve výjimečných případech 120. Když si takovýhle člověka ten majitel firmy najde, aby ty věci dal dohromady, dal do šejpu, naplánoval, rozhodil, no tak pak následuje samozřejmě ta fáze exekuční. A ta fáze exekuční znamená, že to musí někdo rozběhat, rozdejchat, rozžít. Pak to vtělit do nějakého procesu. A pak zajistit, aby ta věc byla opakovatelná za nějakou efektivitu. A to je několik různých disciplín, který ten jeden člověk za tuhletu cenovku má dělat. Ta efektivnější, možná efektivnější cesta je rozplánovat ty kroky tak, aby jednu cenovku měla fáze analyzuju, nastavuju, jinou cenovku rozbíhám a jinou úplně cenovku dal jsem to do rutiny a provozuju to. Nicméně ten člověk, který se rozhodne tu věc řešit jako pomocí, nebo ten majitel firmy, který se rozhodne tu věc řešit pomocí jednoho člověka, tak má pořád před sebou náklad 150 tisíc korun měsíčně za tohohle z toho profesionála. A ten je naprosto v pořádku. Hmm. Nicméně plejtvá prostředky na to, že tenhle ten samý člověk dělá tu rutinní administrativní agendu. Hmm.
Tady možná zase se můžete často potkávat asi třeba i s tím, že ta firma, dejme tomu, ta malá firma už něco na tom papíře má, nějaký jako zárodek třeba toho procesu, ale zase ta realita potom sklouzne k něčemu úplně jinému, neřízenému, neorganizovanému.
Určitě, já si myslím, že takový hezký příklad z praxe tady toho procesu, co vypadá hezky na papíře, ale ve finále se vlastně za stolik nejede, je hodnocení výkonu. Takový to, co se děje jednou, dvakrát do roka, kdy si manažer sedne se svým podřízeným a teď vedou nějaký rozhovor. Možná protože už v minulosti někdy, kdy si nějaký HR měli a v té firmě je nějaký manuál, nebo se řeklo, že to je ten proces a s lidma si musíš sedat nad jejich hodnocením jednou až dvakrát do roka, tak oni si spolu sednou, nějakým způsobem zhodnotí tu minulost, nějaký to uplynulý období, dají si navzájem zpětnou vazbu, naplánují případně nějaký kroky do budoucna. V těch lepších případech si to někam zaznamenají, protože třeba existuje nějaký formulář tady na tu schůzku, a v těch horších případech si to samozřejmě nezaznamenají. A mají na rok, na půl roku klid, mají splněno, odškrtli si to. Ale to, co to mělo přinést, že třeba někdo dostane přidáno, někdo dostane nějaký bonus, nebo se bude objednávat školení, věnuje se nějakému rozvoji, to se nestane. A oni se za ten půl rok a nebo rok zase sejdou a zjistí, že se nestalo vůbec nic, že možná ani nemám zápisky, takže si nepamatujem ani jeden, co se řešilo před tím půl rokem. A ten proces je možná někde hezky popsaný a je k němu nějaký krásný manuál a formulář, ale v praxi vůbec nefunguje.
Já to jenom navážu, protože jsem přes ty čísla, přes ty cenovky, tak jenom tenhle ten proces, který je teda mimochodem takovým tím jako svatým grálem v obecně v HR činnosti, protože nastavit dobře proces na hodnocení a provázat se všemi těmi agendy, to opravdu je na konci toho těch všech kroků, který se musí stát, tak jenom to rozhodnutí majitele dát, řekněme 2 nebo 3 nebo někdy i 5% do navyšování odměny pro ty lidi, tak to jsou sakra velká investice. A když to ten dotyčný dělá vlastně intuitivně nebo za pomoci vstupů, který jsou tak jaksi přirozeně žitý, nebo že jsme si s těma lidma popovídali, tak to prostě dřív nebo později dojde k tomu, že ty prostředky rozhazuje vlastně buď to strašně jako zhůvěřile, anebo fakt tak, že ty lidi jako naštvává a dojde tam k tomu rozklížení. Zatímco tenhle ten proces, který jako je hezky popsaný, tak dává vlastně faktický základ pro spokojenost na obou dvou stranách. Ze strany majitele dobře jsem investoval do vlastně svých lidí a ti lidé vědí na základě jakých pravidel, co se od nich očekává a všem se to prostě vrátí.
Můžete ještě trošku víc popsat ty následky, které tohle všechno vlastně může mít, když jako některá ta část toho procesu v tom HR prostě chybí? Jo? Co jsou takový ty extrémy, kam až to může dojít?
Já to jako zmíním jenom na tom jednoduchém problému, který mají téměř všichni, a to nejsou lidi. Pokud to, že nejsou lidi, je vlastně způsobený tím, že firma roste, nicméně lidi neodchází z té firmy, ale jenom mají spousty zakázek, už je nestíhají a potřebují stále nový kolegy a jsou schopni jako je zapracovat, tak je to jiný problém, než když firma v uvozovkách nemá lidi, protože na jednu stranu se do té je prostě nabírá, hajruje jak blázen, ale ti lidé odcházejí, protože nevidí budoucnost, nebo jsou naštvaní, že prostě kolegové z jiných týmů jsou hodnocený jinak, nebo mají jiný požitky, než by si zasloužili oni, nebo se k ním nepřistupuje férově. To znamená, ten samý problém, nemám lidi, může být, když se na to člověk podívá, udělá tu správnou jako analytickou činnost, tak může být způsobený, nebo může mít za následek jako několik různých, ta příčina může být úplně jiná a má prostě jako až fatální důsledky.
Jak dlouho vám vůbec trvá se třeba seznámit s těma procesama v té firmě? Nebo ne procesama, záleží jak.
Tak ta úplně prvotní analýza, kterou děláme, tak pro nás znamená přečíst si veškerou dokumentaci, kterou mají a posíláme firmě nějaký seznam toho, co všechno byste mohli mít a když to nemáte, tak je to taky v pořádku, pro nás je to nějaká informace. Takže tohle to si pozbíráme, pak se hodinu dvě bavíme s majitelem o tom, jak ty procesy opravdu fungují a to je nějaký náš první vhled. Pokud se na základě tohohle z toho dohodneme, že na nějakých prioritách budeme pracovat, tak je to asi v řádu, já nevím, Štěpáne, 1, 2, 3 měsíce?
Je to tak, z začátku nám to trvá několik hodin seznámit se s fakty, provozem a s dokumenty, pak je to záležitost nižších hodin mluvit s těma klíčovými lidma o tom, co si představujou. No a pak samozřejmě ta věc, když si ty věci jako dáváme do kontextu, když se díváme, jak ta záležitost opravdu funguje v praxi, tak to jsou prostě nějaký dny, týdny a když jsme prostě, většinou jsme jako do toho měsíce, dvou, jsme ready jako věci přebírat, rozvíjet a bavit se o tom, jestli za 6 měsíců, za 8 měsíců, za 10 měsíců už budeme schopni říct, tak tohle to už si můžeš dělat sám, protože to prostě nepředstavuje pro tebe žádný riziko, žádnou zbytečnou investici, nepotřebuješ to dělat s někým zvenčí, protože už jenom by si utrácel zbytečně peníze.
Na druhou stranu my samozřejmě máme nějakou metodiku a rádi pracujeme koncepčně, protože ty HR procesy na sebe navazují a musí spolu nějak komunikovat. Ale ta realita je taková, že dost často přijdem do firmy v momentě, kdy už tam je nějaký problém, který docela trošku hoří. A to je to teda naše první priorita, kterou řešíme. To znamená, že dobře, začneme ti tady tím požárem a vedle toho ale chceme jet prostě koncepčně, protože jinak to nedává smysl. Jo, že pracovat reaktivně můžeme po nějakou dobu, pokud je tam opravdu nějaký velký problém, který se právě třeba týká pracovně právních dokumentů nebo nějaký nový legislativy, ale jinak ten zájem je určitě řešit to koncepčně, aby jsme přesně věděli, kdy dojdeme do nějakého cíle a jak tak vypadá a případně komu to pak můžeme předat.
Hmm. Vy jste často zmiňovali těch cca 30 lidí, že to už je třeba ta velikost té firmy, která jako umožňuje, aby nějaký jako růst nebo vůbec zárodek třeba nějakých těch HRových procesů. Proč je to zrovna těch 30?
Není to jenom proto, že to říkají firmy jako Gartner, ale je to i, my to pozorujeme z praxe. Ono to je jako velmi logický. Když vlastně ten majitel nebo majitelka zakládá firmu, tak zpravidla do těch 10, 15, 20 lidí ten tým se nesestává jako ze zaměstnanců, ale vlastně z takových jako přátel anebo, nebo lepších kolegů. A k ním je potřeba, nebo je k ním je možný přistupovat úplně jinak, než tím intuitivním způsobem, který je věcně naprosto v pořádku, a pokud není majitel nebo majitelka firmy jako idiot, tak ty vlastně věci dělá intuitivně velmi dobře. Nicméně o těch 25-30 lidí, záleží samozřejmě na oboru, tak ten člověk sám sebe chce definovat nebo identifikovat se jako zaměstnanec. Ta prvotní étos, rozjíždíme firmu, nebo nastoupil jsem do startupu, nebo jsem v menší firmě, očekávám přátelské prostředí, tak vymizí a ten člověk chce mít jistotu. Ta jistota vlastně pramení z toho, že ví, co má očekávat. Že ví, co od něj ten jeho nadřízený nebo nadřízená chce, že ví, co za to dostane, jakým způsobem bude naplánovaný příští týden, příští měsíc, příští půl rok. Z hlediska svého profesního rozvoje, z hlediska toho, co za to dostane a co bude dělat, jestli to bude to naplňující se profesní poslání toho daného člověka. A v ten moment je potřeba, aby ten majitel vlastně si vyndal z hlavy, že má partu kamarádů, kterým je obklopen, ale že má kolem sebe zaměstnance. A že ty zaměstnanci očekávají něco jiného, on jim by jim, aby tu firmu mohl dál rozvíjet, tak by jim to měl poskytnout.
Mně k tomu možná napadlo trochu na odlehčení zase něco z praxe, že občas se nám stane, že s klienty jdeme i třeba na nějaký team building, protože svoje HR nemají a my tam ty vztahy tak nějak jakoby budujeme. Sice spíš s jednateli a vedením, než s těmi jednotlivými lidmi, ale občas se nám to poštěstí, že se nám do té naší praxe o tom, aby jsme tu firmu poznali, hodí jet i na team building. A tam pak právě slyším ty majitele říkat, když ta firma vyrostla rychle, dostala se z těch kamarádů, který spolu měli tu firmu, na nějaký větší číslo, že tam opravdu stojí na tom team buildingu a koukají na ty lidi, říká, ty, já už tady půlku neznám. Takže to je nějaký takový moment, kdy my říkáme, ale to je v pořádku. Teď už prostě buduješ firmu a je potřeba přinést do toho nějaký nový pohledy a nový vstupy.
Úplně typický příklad je to, že v momentě, kdy ten majitel firmy, zakladatel typicky, přestává uvažovat o jednotlivých lidech a jejich jménech, ale uvažuje vlastně, když plánuje do budoucnost, o rolích, který tu firmu tam mají donést, a za těmi rolemi vidí toho ty konkrétní jedince, ty konkrétní jména, tak to je dobře, to je dobrá cesta.
Jak moc může být tou vaší úlohou potom vlastně i jako měnit společně s tím, jak ta firma roste, ty HRový procesy? Protože předpokládám, ale klidně mě opravte, že u firmy, která má 30 lidí, to bude trošku něco jiného, než u firmy, která má řekněme 70-80 lidí.
Tak Kamila zmínila metodiku. To bychom byli vlastně jako nekompetentní diletanti, kdyby jsme prostě jeli podle jedné šablony. Ta naše metodika znamená, spočívá v tom, že vlastně jsme schopní přinést tu naši metodiku tak do té firmy, tak aby se poskládala jako nějaký logický celek z dílků pucle. Aby to prostě pro toho majitele mělo hlavu a patu. Nemělo by smysl, kdyby vlastně firma rostla, nikdo neodcházel a oni potřebovali vlastně vyřešit, vlastně hodně nabírat lidi, aby jsme se nejdřív bavili o tom, jak zajistit to hodnocení, jak zajistit firmní kulturu, jak zajistit nějaké jako věci, které teďka nejsou tou prioritou. Ale musíme začít logicky s náborem, s vytvářením nějakého jako brandu zaměstnavatele a dalšími kroky. A to je to, čím musíme začít. Takže tím se to jako snažíme vlastně adaptovat na prostředí který firmy. To znamená, pokud firma nám řekne ze začátku, chceme hodně růst i za cenu toho, že něco postrácíme na začátku, tak jsme s tím úplně v pohodě a přizpůsobíme se. Pokud nám firma řekne, my se do 2 let chceme prostě jako prodat, nebo chceme mít hlavně v cajku a v pořádku interní procesy, tak je to zase jiný typ zadání. Pokud firma říká, my teďka potřebujeme zvýšit efektivitu, tak je to taky jiný typ zadání, který má svůj prolink na HR.
A možná ještě doplním, že přestože ty firmy jsou třeba v jiných fázích, protože jich je 30 nebo 80, tak my vlastně vždycky začínáme poměrně stejně, ať už mají něco rozběhnutého nebo nemají, tak pro nás, pro všechny ty procesy je důležitý začít tím, že si zmapujeme a popíšeme úplně všechny role ve firmě. Víme, jaký mají odpovědnosti, jakou mají náplň práce, jaký mají mít hard skill, soft skill, jaký mají mít kompetence, jakým mzdovým rozmezí se nachází každá ta pozice. A to buď už nějakým způsobem ta firma trochu rozpracovaný má, protože je větší, anebo to nemá. Ale je to něco, od čeho se v té naší metodice my odpíchneme k většině těch procesů, ať už je to k náboru, ať už je to k rozvoji lidí, tak ke všemu potřebuji vědět, jaký lidi ve firmě mám, jaký lidi mi chybí a kde je mám případně hledat.
Máte nějaký úplně na závěr tip, jak se třeba lépe zorientovat v těch HR procesech u těch menších firm, právě třeba když dojde k tomu, že buď otevřou teda tu fyzickou nebo tu cloudovou složku a teď tam vidíte zaprášené procesy, pokud teda vůbec nějaké, tak co byste jim doporučili?
Já mám možná doporučení pro jednatele a majitele takovýchhle firem, kde si myslím, že čím dřív si uvědomí, že to všechno nemusí dělat sami, tím líp. Protože myslet si, že budu v denní operativě, budu se, nedej bože, starat o well-being svých lidí a myslet si, že u toho stihnu dělat strategické rozhodnutí a někam tu firmu posouvat, tak to je utopie a je to cesta do pekla. Takže nějaké moje doporučení je začít opravdu přemýšlet o nějakém mezičlánku mezi mnou a těma lidma. Někoho, kdo ze mě částí agendy sejme, bude ji dělat podle nějakého procesu. A to je právě ta manažerská linie. Někdo, kdo může tomu jednateli hodně ulevit a zároveň i hodně pomoct těm lidem.
A to druhé doporučení je, že vlastně není ostuda říci si o pomoc. Není jako známkou prohry jako si zavolat kohokoliv, kdo s tou agendou, která nemusí být úplně triviální, kdo s tím pomůže. A je to spíš jako otázka nějakého praktického, pragmatického, efektivního řešení situace. Nechat si poradit od někoho, kdo ty věci už párkrát dělal a umí je přizpůsobit na míru tomu danému prostředí.
Štěpán Lukáš, Kamila Smrčková, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Taky děkujem.
Moc děkujem.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.